Чакаме вече за триглицеридите.
Теперь мы посмотрим, что с ними может произойти.
Сега можем да видим какво става, ще стане с тях.
Есть такой процесс, который называют гидрогенизация.
Има такъв процес, който се нарича хидрогенизация.
Когда жиры подвергают давлению и повышенной температуре.
Когато мазнините се поддават на налягане на външна температура.
И в резултате разрываются двойные связи.
И в резултат на това се разкъсват двойните връзки.
И присоединяется водород.
И се присъединява водород.
То есть гидроген.
Това е хидрогена.
Поэтому этот процесс называется гидрогенизация.
Ето за това той се нарича хидрогенизация.
И жидкие масла становятся твердыми жирами.
И редките мазнини стават, течните мазнини стават твърди.
И приобретават все свойства насыщенных жиров.
И приема всички свойства на наситените мазнини.
Хотя они становятся менее окисляемыми.
И въпреки, че те стават по-малко, по-малко се окисляват.
Следовательно, они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Те повишават риска от сърдечно-съдови заболявания.
И их подозревают в причастности к заболеваемости раком.
И ги подозират в също така в причина за заболяване от рак.
Часто также в быту люди жарят на масле.
Обикновено. Хората какво? Що ли? Те пържат мазнина. Пържат на мазнина.
В резултате жирные кислоты, они меняют свою форму.
При процеса пържене масните киселини сменят своята формула.
В природном виде они находятся в форме сыт жиров.
В природната форма, природно те се намират в така наречената форма цис. Цис форма. Зет. Зет. Зет.
Що зет?
Цис каква е тази форма? Так. А после става транс. Значи ните са точно цис, не знам.
Ну, например,
это става транс,
до жарения они вот такие.
Пърженото те са такива.
А после жарения становятся такие.
А след като след пържене те стават такива.
Но форма их меняет.
Тяхната форма се промени.
Форма меняется и свойства меняются.
Променя се формата и променят се свойствата.
Жиры, они повышают уровень холестерина.
Цис масните повишават нивото на холестерина.
И также плохого холестерина.
И също така лошият холестерин.
И понижают уровень хорошего холестерина.
И понижават нивото на... Понижават нивото на добрия холестерин.
Что такое хороший, что такое плохой холестерин, мы с вами в школе разберем.
А какво е това лош и добър холестерин, ние ще с вас ще разберем.
Также они повышают уровень триглицерида.
Те също така повишават нивото на триглицеридите.
Где находятся такие трансжирные кислоты?
Къде се намират тези трансмасни киселини?
Это чипса картофельные.
Значи това са в картофения чипс.
Жареная картошка, например.
Пържените картофи.
Есть такие жареные пирожки.
Има такива пържени пирожки.
Слойки.
Ага, такива, които са с многолистни теста.
Также...
Да, емипитки, да, с многолистни. Банички, да. Епоничките, да, те им казват общо пирожки всички, които са пържени.
Также такие пироги, торты, печенье.
А всичките такива, пироги, торти, различни видове, различни сладки, сладки, да, сладки.
Кроме того, при жарении
освен
вырабатывается
това,
при... вещество, называемое акролеин.
Освен това, при процеса пържене се образува веществото, наречено акролеин,
который является канцерогеном.
Който представлява канцероген.
И, естественно, нежелательно, чтобы его употребляли.
И, естественно, нежелательно е той да бъде употребяван.
Я не знаю, как у вас здесь встречается или нет.
Не знаю, дали във вас среща или не.
Но у нас на улицах продают пирожки жареные.
Но при нас различни пържени неща продават на улицата.
И для этого
пирожки.
Такие большие фритюрницы.
Големи фритюрници.
Наливают туда много масла.
Наливат много масла.
Да. И оно кипит там все время.
И всичкото време се пържи.
И там постоянно жарят что-то.
И постоянно се пържи нещо.
Пока не используют все масло.
Докато не се използва цялото масло.
А часто не используют все масло и все время доливают ново.
Значи, всъщност, те непрекъснато те доливат ново масло, не се използва цялото масло, те доливат постоянно ново.
Но это не здорово.
Това не е здравословна храна.
Тук в България, правят едни кръгли понички.
Да, България продават такива пироги кругля, да, понички. Поджики, да. Пончики, да, казах на руски.
Да, у нас тоже есть пончики. Също
има такива пържени.
В чем еще недостаток жарения?
Какъв е недостатък на този процес пържене?
Ну, во-первых, то, что масла этого очень много получается.
Първо, защото се получава много мазнина в храната.
Она очень жирная, эта пища.
И тази храна е много мазна.
А во-вторых,
второ,
теряется много питательных веществ.
Загубват се много хранителни вещества.
Если жарить на сковороде,
ако се пържи на тиган, да, на тиган.
Нет, на обычный.
На обикновен тиган.
То масло там разогревается, температура повышается до 370 градусов Цельсия.
Температура се повишава до 370 градуса по Целзий.
В то время как в духовке это где-то 180-200
градусов. На тигана е точно. На тигана, точно на тигана при пържене се получава 370 градуса Целзий, докато в духовката, в фурната, това е във фурната 180-200.
Поэтому
фурна.
Для того, чтобы готовить те же котлеты, тефтели, можно не жарить на масле, а запекать в духовке.
Затова, ако правите такива разни неща, котлети и тефтета, те не е добре да ги пържите, а да ги печете в фурна. Да.
Можно слегка смазывать противень маслом.
Може съвсем малко да ги намажете с някакво леко масло.
Може да ги смазвате въобще, а посипате отрубяни.
Може просто да ги посипете с някакви трици.
Или же сухариками.
Или с сухарчета. Да. Нещо ани.
Трици очень хорошо.
Да, да.
При этом экономится масло.
При това се економисва масло.
И не подвергается термообработке.
И то не така силно се променя вследствие на термообработката.
И
не се поврежда.
И теряется очень много углеводов, белков, жиров, витаминов, също минералов.
При процеса пържене се загубят много белтъци, минерали, витамини.
Оно дает, может быть, приятный вкус.
Може би то дава някакъв приятен вкус.
Но питательность очень низкая.
Но хранителната стойност е ниска.
Там много пустых калорий.
Има много празни калории.
Знаете, мой учитель по физиологии однажды сказал.
Веднъж учителят му по физиология каза.
Проблема в том, что в языке нет мозга.
Проблема е това, че в езика няма мозък.
Он выбирает по вкусу, а не по...
Той избира по вкус, а не по...
А не по тому, что действительно нужно...
Това, което действително е нужно за организма.
Поэтому к нему не всегда нужно прислушиваться.
Защо не ви... Затова... Ето защо не винаги трябва да се слуша езика.
Хотя с другой стороны нужно сделать Въпреки... все возможное, чтобы здоровая пища была.
От друга страна трябва да се направи всичко възможно, така че тази храна, която е здравословна, да бъде и вкусна.
И, конечно же, вкуси тоже меняются.
Разбира се, вкусовете също се променят. Вкуса също се променя.
Давайте мы вспомним, где происходит переваривание жиров.
Нека да се спомним, къде става смилането, храносмилането на...
В ротовой полости происходит...
Происходи ли, започва ли смилането още в устните кухина?
Нет. Нет, только у детей, когда они маленькие, грудные,
когато
у них са... немного липаза выделяют.
Значи, когато още децата са в кърмаческа възраст, отделя се немалко липаза.
Но
при възрастния човек не.
Не
играе роля.
Основное переваривание жиров начинается в желудке.
Основното смилане на храната започва в стомаха.
Но, как вы понимаете,
но
это
както разбирате,
незначительное
переваривание. Но това е незначително храносмилане.
Потому что жир, он плавает сверху.
Защото, мазнята плува отгоре.
И последним покидает желудок.
И последен напуска стомаха.
Очень медленно.
Много бавно.
Всего лишь 2 чайные ложки в час.
Две чайни ложици в час. Чайни ложици за час.
Или 10 грамм.
Или това са 10 грама мазнина.
А избыток жира замедляет пищеварение.
Що такое? Чрезмерно, от излишното количество мазнини забавя храносмилането.
Основное переваривание жиров происходит в тонком кишечнике.
Основното така храносмилане започва в тънките черма.
Поджелудочная липаза.
За стомашната липаза.
Она продолжает расщеплять жиры.
Продължава да разтваря белтъците.
При этом съществена роля
извинявайте, мазнините. При това съществена роля тук играе жлъчката.
Потому что она разбивает крупную каплю жира на множество.
Тя разтваря голямата капка мазнина на много малки капки, жлъчката. Спомните ли си, ние говорихме за швейцарското тесто.
Когда вода и масло становится такой сметанообразной массой.
Когато се получават емулсия, да, водата и маслото стават така. Значи жлъчката прави емулсия.
И липаза, она...
А липазата...
лучше может достигать этих жиров.
Липазата може много по-добре да достигне тези мазнини и да ги разкъса.
И при этом
разтвори. И така тя разкъсва триглицеридите, отделяйки глицерина от масната киселина. Да.
60% жира всасывается в лимфатическую систему.
60% от мазните се абсорбират, усвояват в лимфатичната система. В лимфната система.
И это замедляет поступление жира в кровь.
И това забавя постъпването на мазнината в кръвта.
Многие увлекаются жирными продуктами.
Много се увличат от различните мазнини, продукти, които са от мазнина.
Есть жиры, которые мы явно видим.
Има мазнини, които явно ние виждаме.
Это коровье масло.
Има, това е кравето масло.
Сало, сметана.
Сметаната.
Также растителни масла.
Има растителни масла. В бутилки.
Также жир на мясо.
Също така жир, мазнина на месото се вижда.
Но есть
Но има и скрити мазнини.
И Они находятся внутри самого мяса, рыбы.
Те се намират във вътрешността на месото, на самото месо, на рибите, на птиците, на сиренето, на яйцата,
в молоке,
в млякото,
орехи очень жирные,
в ядките, които са много така мазни.
Но это скрытый жир.
Но това са, каква е скритата мазнина? Да, има процент. Капуста ест? Капуста ест же? Нет. Нет процент.
Но там очень-очень мало. Есть
много. Има, но много малко. Незначително.
По сравнению с вышеперечисленными?
В сравнение с...
крайне мало.
То е много малко.
Если только вы туда масло не нальете побольше.
Ако, разбира се, не налеете повече масло.
Тогда будет капуста жирная. То
тогава тя ще бъде мазна.
Сколько же нам нужно жира?
Колко мазнини са ни необходими? Когда печеные, когда, когда орехи, не подсушены, а когда они жарутся, они печени ли? Когда, когда орехи в духовке поставишь, не, на, не жареные, но в духовке, тогда меняется этой жирой. Структура.
Их слегка нужно подсушивать.
Значи не трябва да се, така, да се пекат много ядките, а трябва да се просто да се изсушат.
Съвсем немного, просто подсушить.
Само не, не много, съвсем малко да ги подсушиш.
Оно не должно становиться коричневым.
Не трябва да бъде капяво. Говорим за пряко нагряване, нали? Говорим за пряко нагряване. Да, колко, колко са поръчителните количества мазнина?
40-60 грам в ден.
40 до 60 грама на ден.
Или 20-25% от общего числа калорий.
Или това са 20-25% от общото количество на калории.
20-25.
Да, 20-25.
И лучше всего употреблять жиры в природном состоянии.
По-добре е да се употребява мазнината в природното им, така, естественото им състояние.
То есть в орехах, в семена.
В ядките, в семената.
В бобовых.
В бобовите.
Да, в зерновых.
В зерните.
Вы знаете, что вот, чтобы получить кукурузное масло, сколько кукурузы надо перемолоть?
За получите царевичное масло, колко царевицы трябва да ги смелите, за да се получи...
То же самое, чтобы получить льняное масло, сколько льна нужно?
За да получите също ленено масло, колко лен трябва да изцедите, да смелите изцедите.
А тем не менее можно делать соусы непосредственно из вот этих вот продуктов.
А също така може да правите сос, сос от тези продукти. Непосредствено, да. Може да правите сос.
В блендере семечки подсолнечника с водой.
Може да разбиете в блендера слънчогледови семки с вода.
Чуть-чуть соли, чуть-чуть лимонного сока.
Малко да поставите мъничко сол, мъничко лимонов сок.
Може чуть-чуть чеснока.
Може мъничко чесънче. Томата,
и
помидора и тоже.
Зеленчуци.
И с такива, да, и с такива, с такъв сос да залеете зеленчуците. Естествено.
Или же какие-то другие орехи взяли.
И да вземете някакви други ядки. Естествено, т.е. без да минават през
термо
обработка.
И тогда туда масло уже вообще добавлять не надо. Они сами по себе живут.
И тогава няма смисъл да се прибави масло, защото самите те съдържат масло.
Да, особено важно для пълних людей.
Това особено е важно за пълните хора, над норм...
за тех, у кого повышенное давление,
за тези, които са с повишено кръвно,
диабет, сърдечно-съдови,
диабет и сърдечно-съдови заболявания.
То есть людям, которым нужно исключить свободные жиры.
Значи хора, които трябва да, да изключим свободните мазнини. Мазнини.
Для тех, кто худощав,
за тези, които са слабички,
это не значит, что им не нужно употреблять жиры. Они могут употреблять.
Те също могат да употребяват мазнина.
Контролировать.
Но пак трябва да контролират количеството на мазнината.
Многие переходят от мясной диеты
Много
к растительной.
Преминават от местна към растителна диета.
Но по-прежнему используют очень много жира.
Но преди всичко използват преди всичко много мазнина.
За счет того, что все жарят на жире.
Тъй като всичко те пържат.
На масле.
Пържат маслото.
Как уменьшить количество жира в диете?
Как да се намали количеството на мазнината в диетата, в своя порцион?
Во-первых, не жарить.
Първо не трябва да се пържи.
Или, по крайней мере, уменьшить количество жира.
Или
этом.
Да намалим количеството на мазнината.
Это позволяет делать хорошая посуда.
Това позволява да се правят добри... Що посуди?
Посуда. Ну, та же
сковородка. Не можах да разбера смисъла.
Ага. Есть посуда с
толстым дном. Не с толстым дном, значи да се използват такива съдове. Да?
Есть толстое дно. Там значи... 5-6 слоев
ага.
металла.
Има такива съдове, които са с дебело дъно.
Они обычно очень тяжелые.
Те обикновено много са тежки.
Септър е най-лучшия.
Най-доброто е септър.
Но и самое дорогое.
Но то е най-скъпото.
Есть не, менее дорогие, но не неплохие.
Има също по-ефтини, но също не са лоши.
Теплон.
Да.
Теплон. Теплона... Не знаю, сегодня столько спорят по поводу теплона.
Сега вече се спори по поводу теплона.
Такой из нержавеющей стали.
От нераздаваема стомана по-дебело дъно. Да.
И тогда можно, например, делать те же блины.
Тогава можете править също
блины.
Блины, палачинки, да.
Без масла на сковородке.
Без да намазвате с масло на...
Ну, вначале оно обычно требуется, пока оно не начнет.
Ага, в началото, първо трябва да намажете, но след това...
А потом
докато
уже не требуется добавлять.
Но след това вече не е необходимо да добавяте никакво масло.
Масло идет только в небольшом количестве внутрь теста.
Значи маслото е влиза в някакво неголямо количество вътре в тесто.
Потом можно запекать в духовке, как мы говорили.
След това може да се запече в фурната.
Также количество масла можно уменьшить, если есть целые овощи, например, огурцы, помидоры, просто порезанные.
Ако има цели нарязани зеленчуци, също.
Если и не добавлять много жира.
И не се добавя много мазнина. Също да не се намали количеството на мазнина.
Или же можно делать соусы,
майонез, да правите,
сметани с небольшим количеством масла.
Може да правите сосове, майонези, сметани с неголямо количество мазнина.
Итак, давайте подсумируем. К чему приводит избыток жира?
Какво довежда излишното количество мазнина? Към какво влияние оказва? Способства за развитие на атеросклероза.
Повишает риск тромбообразования.
Повишава риска от образуване на тромби.
Повишает уровень холестерина.
Повишава нивото на холестерина или холестерола.
А все это факторы риска сърдечно-съсудистых заболеваний.
А всичко това са фактори за развитие на фактори за риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания.
Также большое количество жира угнетает имунную систему.
Голямо количество мазнина също потиска имунната система.
Повишает риск.
Повишава риска от развитие на онкологични заболявания или рак.
И способства
за развитие на захарен диабет.
Какие продукты содержат много жира?
Кои са продуктите, които съдържат много мазнини?
Из животных продуктов это мясо, молоко,
от животинските това са месото, млякото, яйцата и сирането.
Ну, молоко имеется в виду не обезжиренное.
Значи за млякото става въпрос за за необезмасленото мляко. Пълноценното, необезмаслено.
Посмотрите, как влияет мясоедение. Ну, мы знаем, что в мясе много жира.
Знаем, что в месото има много мазнини.
Рака яичника.
Как месото, яденето на месо оказва влияние върху рак на яичника?
Имеется в виду смертность от рака яичника.
Смъртност от рака на яичника.
Вот здесь вот показана первая колонка, это среди оволакто-вегетарианцев.
Първата колонка е сред оволакто-вегетарианците.
15,9 на 100 тысяч человек.
15,9 на 100 человек, 100 000 человека.
Те, кто употребляет мясо 1-3 раза в неделю, 18.
А тези, които употребяват месо от 1 до 3 пъти в седмицата, е 18.
Более 4 раз в неделю.
А който повече от 4 пъти в седмицата употребява месо,
26,4.
Става до 26,4%.
Здесь также показана взаимосвязь.
Показана е връзката между употребяването на
заболеваемости раком толстой и прямой кишки.
Ага. Заболяването на от рак на дебелото и правото черво.
У мужчин в възрасте от 35 до 64 лет.
При мъжете на възраст от 35 до 64 години.
На 100 000
човек. На 100 000 човек.
Обратите внимание. Западных европейских странах.
Западните европейските страни.
Где обычно употребляется много животных продуктов.
Където обикновено се употребява много животински продукти.
Там высокий процент.
Там виждате висок процент
прямой толстой
кишки. На рака на дебелото и правото черво.
А возьмите Африку, где много продуктов
растительного. В Африка, където има много. В Африка и Южна Америка, където има много продукти от растителен произход, там е ниско нивото.
Обратите внимание на то, какова смъртност от рака.
Каква е смъртността
от
рака
сред
японците, които са емигрирали, и японците, които са си жители на Япония.
Вот здесь слева показаны
отляво е показани видовете рак. Най-отгоре пише дебело черво, след това право черво, простата, млечна жлеза, матка, яичники и бели дробове.
Вторая колонка это японцы, живущие в Японии.
Втората колонка, това са японците, живеещи в Япония. Най-отгоре 78, 78, 95, 14, 335, 32, 51, 20,
37. Живущие на Хавая,
японците, които са емигрирали от Япония, т.е. живеещи на Хавайте.
И белите жители Гавая.
И белите жители на Гавая, на Хавая, извинявайте. Обърнете внимание.
Японцы, живущие в Японии,
японците, които живеят в Япония,
и придерживающиеся своих традиций, да?
И придържащиеся към своите традиции,
у них самый низкий процент смертности.
При тях има най-нисък процент от смъртност.
Это касается всех видов рака.
Това касае всичките видове рак.
Самые низкие показатели.
Най-низките показатели.
Те, кто переселились в Гавайи,
а тези, които са се преселили в Хавайите,
приняли стиль жизни
и възприели сила на живот на хавайците,
их пищу,
тяхната храна
и
останалите принципи.
У них значително повише показатели, чем у японците.
А виждате, че са значително повишени показателите в сравнение с японците, живеещи в Япония.
И в некоторых случаях, обратите внимание,
някои случаи, например, вижте правото черво, рака.
У них даже выше
у тях даже
рака, чем у белых хавайцев.
От тях даже е по-висок процент на рака, отколкото при белите хавайци.
А чем это? И вот здесь почти выше толстого
кишечника. И също така дебелото черво.
Гени не спасают.
Гените не спасяват.
Если человек принимает образ жизни,
ако човек приема друг начин на живот, той има и съответните резултати. Сега ще говорим за целините. Не успеем.
Давайте мы, наверное, сделаем перерыв. И сейчас мы, после перерыва у нас будет массаж спины.
Значит, ще направим почивка и след почивката ще правим масаж на гръб.
У миска будут мужчины.
При миска ще бъдат мъжете.
А женщины будут во второй комнате.
А жените ще бъдат във втората стая. А где комната?
Второ.
Номер две. Номер две ще бъдат жените. А мъжете ще бъдат при митко.
Значи, давайте ми помолим.
Нека да се помолим.